Tässä on TV-sarja, joka iskee aikaamme kuin moukari ja katsojan päähän kuin perheraamattu. Näin vuonna 2018 se on häkellyttävää, sillä sarjan lähtökohta on vuonna 1985 ilmestynyt romaani. Siinä kirjailija kuvittelee maailman, jossa huolettomasti ilmaistut asenteet naisia kohtaan on viety päätepisteeseensä. Määrittämättömään tulevaisuuteen Yhdysvaltojen paikalle on perustettu valtio nimeltä Gilead. Muutos tässä valtiossa on jyrkin naisten kohdalla. Heille Gileadissa on selvät ja ahtaat roolit. Margaret Atwoodin romaanissa Orjattaresi kertoja on entinen June Osborne, tarinan nykyhetkessä Offred, eli patronyymiä kantava frediläinen. Orjattaret ovat naisia, jotka ovat valikoituneet synnytystalkoisiin vain siksi, että ovat hedelmällisiä ympäristömyrkkyjen kuohimassa maailmassa. Päävastuussa Atwoodin romaanin saattamisessa TV-sarjan muotoon on yhdysvaltalainen käsikirjoittaja ja tuottaja Bruce Miller. Sarja on dystopia, kauhukuva tulevaisuuden yhteiskunnasta, mutta siihen ei ole keksitty vehkeitä, toimintatapoja tai asenteita, joita maailmassa ei olisi jossain historian vaiheessa esiintynyt. Ei siis teleportaatioita, ei sädepyssyjä, vaan ihan tuttuja olohuoneita, makuuhuoneita, suljettuja ovia ja mustia pakettiautoja, joihin naiset tarvittaessa saatetaan. Handmaid's Tale-sarjan kasvot kuuluvat Elizabeth Mossille. Mad Men-sarjassa Moss esitti Peggy Olsonia, jossa ruumiillistui 60-luvun emansipaation koko kuva. Hän oli nainen, joka ei mahtunut hänelle varattuun rooliin, joten roolia oli suurennettava. Handmaid's Taleissa suunta on päinvastainen, suunta parempaan etenee hyvin lyhyin askelin. Vieranani keskustelemassa Handmaid's Taleista on elokuvatutkimuksen professori Anu Koivunen. Anu Koivunen, tervetuloa television Tiiliskiviin.
Kiitoksia.
Mun täytyy ottaa muutamia tällaisia ajankohtaisuutisia tähän eteen. Helsingin Sanomat kirjoitti joku aika sitten, että suomalaiset eivät enää synnytä ja nyt valtiovarainministeriökin huolissaan. Anu, mitä sä ajattelit tästä?
Ajattelin, että reproduktio, naisten ruumiit, kyky, kehot synnyttää on aina ja ikuisesti valtiollispoliittinen, ideologinen, kansakuntien olemassaoloon liittyvä kysymys.
Se on selvästi ainakin Handmaid's Tale-sarjassa ja siinä täällä tässä romaanissa. Syntyvyys on huolestuttavassa laskussa ja silloin kultaakin kalliimpia ovat ne, jotka pystyvät synnyttämään elämää, eli ne hedelmälliset naiset. Toinen uutinen Yleltä, se on itse asiassa tältä päivältä, nyt me elämme huhtikuuta siis. Jyväskylän yliopiston professori Janne Kotiahon mukaan länsimaisten ihmisten, mukaan lukien suomalaisten, kulutus tulee aiheuttamaan maapallon elinolosuhteissa niin pahaa köyhtymistä, että 30 vuoden kuluessa puhutaan sadoista miljoonista pakolaisista. Voisi ajatella, olematta yhtään sarkastinen, että kysymys siitä, että kuinka paljon Suomessa synnytetään, ei ole hirveän olennainen asia ainakaan globaalisti, vai kuinka?
Ei tietenkään sitä olekaan, mutta tässähän tullaan juuri siihen, että näissä keskusteluissa tulee esille sellaista niin kuin tihkuu saumoista ja sanojen väleistä ja ajatusten alta nativistisia ajatuksia siitä, että haluaisimme lisää niitä ihmisiä, jotka kasvavat tästä mullasta ja meidän geeneistämme ja meidän perinnöstämme. Eli siis sen tapaista arkaista ajattelua, mitä me ei yleensä ikään kuin tämmöisessä individualistisessa, myöhäismodernissa, myöhäiskapitalistisessa, globaalissa markkinataloudessa ajatella.
Mä pidin erityisesti tästä ilmauksesta kasvavat tästä mullasta. Mm. Se tuo mieleen 30-luvun elokuvat ja muutamat muutkin asiat.
Niin, tässä kyllähän nämä uutiset ja The Handmaid's Tale palauttaa meitä ajattelemaan aikaisempia aikoja tavalla, joka ei ole kauhean mukavaa.
No, Atwoodin romaani, sehän on kuvauksen mukaan satiirinen näkemys 80-luvun sosiaalisista, poliittisista ja uskonnollisista trendeistä USA:ssa. Ja Atwoodin kysymys on, että mitä tapahtuisi, jos huolettomasti ilmaistut asenteet naisia kohtaan vietäisiin loogiseen päätepisteeseensä. Huolettomat ilmaisut. Mulla tulee heti mieleen Antti Rinne ja synnytystalkoot. Mitä sulle tulee mieleen?
Niin siis, mä luin aikanaan ton Atwoodin Orjatterisin nimellä suomennetun romaanin, ja mä palasin siihen katsomaan, että mistä se lähteekään liikkeelle. Ja sehän lähtee siis Jonathan Swift-sitaatilla. Se on yksi mottoja tässä kirjan alussa, tämä indecent proposal. Mm. Eli se tavallaan merkitään tämä kokonaisuus tällaiseksi ajatusleikiksi. Mutta että mä ajattelen, että siinä missä Antti Rinteen synnytystalkoot tuo mieleen niin kuin sellaisen niin kuin väestöliiton perustaminen toisen maailmansodan aikana, äitiyden juhliminen toukokuun toisena sunnuntaina, tämmöinen niin kuin Suomen kansan geenien verenperinnön ylläpitäminen niin kuin sen puheen, ja sitten toisaalta tämmöisen taloudellis-teknologisen kestävyysvaje, tarvitsemme lisää veronmaksajia, tämmöinen käytännönläheinen puhe, joka ikään kuin tulee valtionjohdolta. Tämä tulee niin kuin siitä Antti Rinteestä mieleen, mutta Margaret Atwood tuo mulle mieleen, ja tämä koko ajatus synnyttämisestä ja naisten kehoista politiikan välineenä, niin muistuttaa siitä, että Margaret Atwood puhuu niin kuin feministisen ajattelun pitkässä perinteessä. Sanopa hän sitä itse, muotoileepa hän sen itse sellaiseksi ajatukseksi tai ei, mutta että hänhän siis käytännössä tavallaan kirjoittaa fiktiota, tai käytännössä ehkä väärin sanottuna, mutta että hänkin mun lukutavan mukaisesti hän kirjoittaa niin kuin spekulatiivisen fiktion aiheesta, josta 70-luvulla niin kutsutut radikaalifeministit puhuu, eli siitä, että naisten vapautuminen, se Shulamit Firestone oli tämmöinen ekstremisti, amerikkalainen radikaalifeministi, joka 70-luvun puolivälissä kirjoitti The Dialectic of Sex-nimisen kirjan ja esitti ajatuksen, joka herätti ihan valtavasti pahaa verta kaikissa tällaisissa niin kuin naisten arvoja, naisten kulttuuria, naisten vahvuutta, naisten niin kuin resursseja ja erityisvoimavaroja juhlivissa feministeissä. Firestone esitti, että naiset pitää vapauttaa reproduktiosta, reproduktiivisesta työstä. Täytyy kehittää teknologioita, joilla voidaan hoitaa tämä synnyttäminen ja lisääntyminen kohdun ulkoisesti, jotta naiset vapautuvat patriarkaatin ikeestä. Tämä Firestonein niin kuin ajatus oli tavallaan tällainen siinä ajassa niin kuin ekstreemi ja äärimmäinen ja todella hirveä, niin kuin, todella moni koki tarvetta sanoa, että minä en kuulu ollenkaan tähän samaan fraktioon, enkä ollenkaan ajattele tällä tavalla. Ja toinen paljon vahvempi linja amerikkalaisessa feminismissä korosti äityyttä resurssina ja voimavarana ja sitten miten yhteiskunnassa pitää lisätä äityyden näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa ja maternalismia ja näin. Ja mä ajattelen, että Atwood eli tämän pohjoisamerikkalaisen keskustelun läpi, ja se oli niin kuin hänen takaraivossaan, kun hän itse sitten tavallaan poliittisen analyysin ja maailmanpoliittisen analyysin ja tämmöisen 80-lukulaisen reaganilaisen yhteiskunnan filterin läpi kirjoitti tämän röyhkeän mielikuvituksensa, että hän tavallaan niin kuin ammensi semmoisesta valtavan, niin kuin niin terävästä kritiikistä, että sitä ei oikein pysty edes ajattelemaan. Mm.
Niin, tämä naiset irti reproduktiosta, se oli tavallaan 70-luvun se sopimaton ajatus. Mm. Pitää muistuttaa vielä tämä, että Swift hän ehdotti, että Irlannin nälähätä ratkaistiin syömällä lapsia, koska niitähän oli liikaa. Tämä oli itse asiassa, kun ajattelee nyt, niin tämähän on just päinvastainen ajatus kuin mitä Orjattaresia Handmaid's Taleissa on, että siellä lapsia on liian vähän. Ja he ovat kultaa.
Kyllä. Ja tässähän on se, että kyllähän tässä ikään kuin tästä nykypäivän näkökulmasta, jos ajatellaan niin kuin globaaleja työmarkkinoita ja globaalia ihmisten liikkuvuutta, niin yksi globaali ihmisten liikkuvuushan on adoptiot, niin kuin transnationaali adoptiomarkkina tai sijaissynnyttäjät, kaikenlainen kodinhoito, työvoima, jota globaalisti siirtyy maan osasta toiseen. Siis tavallaan tämä tämmöinen niin kuin se sellainen naisten työ, tämähän on nimenomaan naiskehojen ala. Tietysti myös ihmiskauppa, seksityö, kaikki tällainen, että me ollaan, jos ajatellaan tätä tällaista maailman mielikuvittelemista ja järjestelmän mielikuvittelemista, niin kyllähän me ikään kuin tässä mun mielestä Atwood ja koko se, minkä takia The Handmaid's Tale on niin kiinnostava TV-sarja, on se, että se niin kuin radikaalin, röyhkeän, törkeän, voimakkaalla tavalla sanoo, että meillä on tämä pinta, me niin kuin ollaan sovittu, että me ajatellaan vain tiettyjä asioita, ja sitten me ollaan päätetty, että me ei toisia asioita ajatella, ja me voidaan just niistä vähän keveesti puhua, ja vähän silloin tällöin puhua, mutta että me ei puhuta niin kuin tästä meidän elämää kannattelevista järjestelmistä tai logiikoista, että me ollaan niin kuin niitä ei olisikaan. Ja tietyllä tavalla se The Handmaid's Tale-tarinan äärimmäinen valtarakenteiden esiin kirjoittaminen ja niiden absurdiuteen asti kuvitteleminen. Mm. Että sitä ei melkein voi ajatella satiiriksi, kun se tuntuu vaan niin väkivaltaiselta. Niin musta se liittyy tähän.
Mun tulee myös mieleen Susan Faludin Backlash. Tämä Backlash-sanahan on se, mitä on paljon käytetty, kun on puhuttu siitä Reaganin ajasta, miksei nykyisestäkin Trumpin ajasta, kun naisten oikeuksia aletaan kyseenalaistaa ja tasa-arvo ei olekaan niin itsestäänselvä päämäärä, vaan jotain, josta voidaan hyvinkin karsia tai jota voidaan vähän tuunata.
Jos ajatellaan Trumpin presidenttiyttä, niin yksi hänen ensimmäisiä, yksi vaalilupaus oli ja yksi hänen ensimmäisiä tekojaan oli se, että Yhdysvaltojen avustuksia kaikille sellaisille kansainvälisille järjestöille, joilla on tekemistä mitään aborttien tai niin kuin sanotaan lisääntymisterveyden kanssa,
perhesuunnittelun
kanssa, niin kaikkea sitä leikattiin. Ja tämä Planned Parenthood-järjestö on ollut tässä niin kuin tikun nokassa, koska se on ollut osa niin kuin Trumpin tapaa. Trump on puhutellut tiettyjä republikaaniäänestäjiä sillä retoriikalla, että tämä ihan aborttioikeus poliittisena kysymyksenä, niin se ei ole kadonnut minnekään. Voidaan ajatella joskus ikään kuin Suomessa tai Pohjoismaassa, että nämä asiat käsiteltiin joskus. Ja nyt meillä on tätä terveydenhuoltoa. Ja naiset päättää itse omasta kehostaan, niin kuin jokainen yksilö kuuluu saada päättää omasta kehostaan. Mutta et poliittisena niin kuin dynamiittinahan se on ollut eri puolilla Eurooppaa ja maailmaa ja on koko ajan. Ja Atwoodin tarina niin kuin ammentaa siitä. Me helposti ajatellaan, että tämmöiset totalitaristinen sukupuolen perustuva sorto tai lisääntymisterveyden ottaminen niin kuin valtion kontrolliin, että se kuuluu johonkin ihan muihin järjestelmiin kuin näihin meidän länsimaisiin järjestelmiin. Ja Atwood tuo tämän niin kuin tässä tarinassaan, vaikka se on kuvitelma teokratiasta, niin se tuo niin kuin meille, meidän keskuuteemme tunnistettavalla tavalla. Ja se efekti on se nuijalla päähän, mä sanoisin.
Mä luulen kanssa. Susan Faludi kirjoittaa myös siitä, että kuinka tässä oli tämmöinen tietty pyrkimys silloin 80-luvulla kääntää kello takaisin vuoteen 1954. Ilmeisesti se on joku kulta-aika. Mä en tiedä, mihin tämä 54 perustuu. Tiedätkö sä, Anu Koivunen?
En tiedä, mutta se on amerikkalaisen mielikuvittelun tällainen joku tällainen sodan jälkeisen ahdistuksen hellittäminen joidenkin mielestä, vaikka se toisille on tietysti muistikuva McCarthyismista ja kovasta sorrosta ja kommunistivainoista ja järjestelmästä, joka pakottaa ihmiset paikkoihinsa. Ja Betty Friedan kirjoitti naisellisuuden harhatteoksessa 60-luvulla siitä, miten tuo aikakausi juuri tuotti sen kotirouvien sairauden, jolla ei ollut nimeä, joka oli se ahdistus, johon sitten piti vetää kaiken näköistä psyykelääkettä, laihdutuspilleriä ja amfetamiinia ja mitä kaikkea, että siitä selvittiin. Että sehän on vaan amerikkalaisen, niin kuin, se on amerikkalaisen kulttuurin todella keskeinen tämmöinen kuvittelun voima. Että suomalaiset tuskin, Suomessa sillä ei ole samanlaista asemaa, koska me vasta kontattiin silloin ikään kuin tähän kohti hyvinvointia, vaikka sotakorvaukset saatiinkin maksettua.
Itse asiassa, jos haluaa tällaisen kotirouva-idyllin TV-sarjan muodossa katsoa, niin sehän löytyy esimerkiksi Mad Men-sarjan Betty Draperista, joka on tämmöinen kotirouva-ihanne, jonka illuusiot sitten kyllä karisee, että siinä on aika karmasi kuva. Onhan näitä Revolutionary Road ja muita tällaisia, jossa tätä on dramatisoitu.
Kyllä, ja nehän on siis nehän on niin kuin kolkkoja tarinoita. Ne on todella sellaisia pettymystarinoita. Niissä on niin kuin se Handmaid's Tale ei ole millään tavalla periaatteessa sellaista fiktion muotoa, joka mua puhuttelee, mutta juuri nuo melodramaattiset tarinat, joissa odotukset ja toiveet musertuvat ja ihmiset vaikka pyrkivät ja yrittävät, niin tajuavat olevansa niin kuin voimattomia ison voiman äärellä, niin kuin Revolutionary Roadissa tai Mad Menissä Betty Draper-hahmo. Ne on niin kuin sellaisia, mitkä on aina mua itseä puhutelleet, mutta tässä ajassa tuntuu kyllä The Handmaid's Tale sellaiselta tarinalta, joka me tarvitaan ehkä.
Kannattaa muistaa, että kun Trump valitsi varapresidentin, niin hän valitsi sinne ehkä tämän hallinnon uskonnollisimman tyypin. Näitte varmaan, kuulitte varmaan hipsukkani täällä uskonnollisimman. Mike Pence on mies, joka ei voi aterioida yksin kenenkään toisen naisen kanssa, jos ei se ole hänen vaimonsa. Tämä on ihan ilmennyt käytännössä. Eli siellä on niin sanotusti hurskasta väkeä, joka tuo mieleen sitten taas tämän Handmaid's Talen Gileadin nämä komentajat, jotka ei taas voi olla kahdestaan näiden orjattarien kanssa, että jopa nämä seremoniaaliset yhdynnätkin pitää suorittaa vaimon läsnä ollessa, mikä on ehkä karmeimpia kuvia, mitä TV-sarjat on tuottanut. Oikeastaan palataan siihen myöhemmin vielä. Yksi asia vielä mä ottaisin tässä esiin sitä 80-luvun ajasta, jolloin tämä orjattarissa kirja syntyi. Nimittäin vuonna 1979 oli islamilainen vallankumous Iranissa, jolloin shah jaettiin maanpakoon. Ja tämä oli kova isku jenkkien ulkopolitiikalle ja heidän varjelemalleen maailman voimatasapainolle. Ja myös esimerkki siitä, että mielenkiintoinen esimerkki siitä, että kun Iranissa naiset ajettiin todellakin niin kuin syrjään ja piiloon ja huntujen taakse, niin 80-luvulla Jenkeissä vapaan maailman johtavassa valtiossa, niin myöskin lähdettiin radikaalisti karsimaan naisten oikeuksia. Tässä on joku ihmeellinen paradoksi. Tai onko tässä joku salainen yhteys, jota mä en tajua?
Mä ajattelen näin, että sukupuolen ja vallan suhteiden neuvotteluhistoria on niin kuin monipolvista ja monimutkaista. Ja tavallaan nämä tällaiset, tässä Handmaid's Tale-sarjassahan on tämä Serena Joy, tämän komentajan vaimo ja Offredin päähenkilön pomo. Se henkilö, jonka puolesta Offredin tulee synnyttää lapsi, tulla raskaaksi ja synnyttää lapsi, koska Serena Joy ei hedelmöity. Hän ei tule raskaaksi. Ja se on ikään kuin näiden naisten paikka tässä Handmaid's Tale-maailmassa. Sarjan itse asiassa vastaa kuudennessa jaksossa taitaa selvitä. Meille kerrotaan tämän Serena Joyn tarina. Ja silloin meille käy ilmi, että hän on ollut tällainen konservatiivinen julkinen keskustelija, joka on esiintynyt feminismiä ja naisasiaa koskevissa keskusteluissa tällaisena äänenä, joka on halunnut kääntää kelloa taaksepäin. Eli tämä on tuotu tämä 80-lukulainen yhdysvaltalainen kulttuurikamppailu perheen asemasta, sukupuolten rooleista tänne tarinan sisään, ja se on niin kuin keskeinen käyttövoima tässä, että tässä tarinassa niin kuin yksi traaginen hahmo on tämä Serena Joy.
Niin hän on ajanut tätä Gileadia, tätä yhteiskuntajärjestystä.
Kyllä, hän ei saa sitä johtaa, eikä hänellä ole siellä mitään toimivaltaa, mutta hän on sen keskeinen ideologinen arkkitehti A Woman's Place, naisen paikka nimisellä teoksellaan.
Jota naiset eivät saa lukea.
Saivat kyllä lukea, eli tällä Offredilla on myös omasta aikaisemmasta elämästään muistikuvia tuosta kirjasta, ainakin romaanissa. Et sillä on tällainen niin kuin, tämä on hieno asetelma Atwoodilta ikään kuin viedä se ajankohtainen, kyllähän meillä on tunnistettava mun mielestä Suomestakin tämä keskustelu, että onko tasa-arvo mennyt liian pitkälle.
Joo, tämä on hieno kysymys.
Joo, se on niin aina yhtä tuore ja tärkeä, kuulette varmaan nämä ilmassa leijuvat sitaattimerkkini tässä, mutta et se on niin kuin se kysymys nimenomaisesti, joka tässä on käyttövoimana. Eli tämä Serena Joy, niin kuin yksinkertaistaen, oli se julkinen naiskeskustelija, joka istui televisiostudioissa puhumassa siitä, että kyllä on nyt feministit menneet liian pitkälle ja eikö enää naiset saa olla naisia ja miehet miehiä ja mitä tapahtuu perheelle. Et se on tämmöinen niin kuin kokooma kaikenlaisia näitä argumentteja ja sitten hän istuu siellä niin kuin tosiaan Offred jalkojensa välissä tässä seremoniallisessa siittämistapahtumassa ikään kuin toivomassa, että hänen orjattarensa tulisi raskaaksi.
Niitä katkeruuden kerrostumia on vaikeaa kuvata, en yritä. Kiehtovaa on tämä raamatullinen viittauskoneisto, joka tässä on. Siis vallanhan on napannut tällainen jengi, joka nimittää itseään Jaakobin pojiksi. Ja tämähän on tietysti tämmöinen vanha testamentillinen lähtökohta. Siellä on presidentti ja kongressiedustajia salamurhattu ja pantu syyt islamistien niskaan ja perustuslaki on heitetty komeroon ja naisten oikeudet poistettu. Ja tämä Jaakobin pohja, tästä tämä on hauska, että tämä koko orjatar-juttu, jopa niin kuin tämä termi on peräisin sieltä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, jossa ovat Raakeli ja Jaakob ja Leija ja Jaakob haluaa Raakelin vaimokseen, mutta koska Raakeli on sitten tämä isosisko Leija, niin näiden tyttärien isä Laaban huijaa Jaakobia ja pistääkin sen Jaakobin aviovuoteeseen Leijan kanssa. Ja kun sitten Jaakob lupaa tehdä lisää duunia, niin hän saisi myös Raakelin, koska tämä oli niihin aikoihin ihan kiva ja mahdollista. Mutta sitten Raakel pysyy lapsettomana. Ja sitten otettiin käyttöön nämä orjattaret. Eli siellä oli Bilha ja siellä oli Silpa. Ja hehän tietysti tulivat kovasti raskaaksi. Ja mä muistan kyllä itse kansakoulussa hyvin, kun meillä luettiin näitä nimilitanioita. Tätä Ruben, Simeon, Leevi, Juuda, Dan, Naftali ja niin poispäin, joka päättyy sinne Joosefiin ja Benjamin taito olla vielä hännän huippuna siellä. Ja tämä on jotenkin hirveän kaunista ja kiehtovaa tämä, että on löydetty peruste tälle Gileadille tuolta. Tai se antaa semmoista kaikupohjaa, että me ymmärretään vielä selkeämmin se. Mitä sä ajattelet tästä?
Mä ajattelen, että tässä on sellainen synkronistinen ajatus, että tässä on sekä tämmöinen ikään kuin islamistinen järjestysajatus, joka varmaan liittyy siihen Iranin vallankumoukseen. Itsekin muistan, olin 12 silloin kun se tapahtui ja tavallaan se koko julkisuus, joka liittyi siihen, että mitä tarkoittaa islamilainen vallankumous. Sitten se oli niin kuin kansainvälinen mediatapahtuma, mutta sitten se viedään niin kuin tähän kristinuskon niin kuin perintöön ja muistutetaan meitä tällä nimityksellä näistä Jaakobin veljistä ikään kuin, että kristilliset kirkot on täynnä tällaisia erilaisia ryhmittymiä, jotka tulkitsee Raamattua ja johtaa sieltä elämänohjeita ja johtaa niistä myös niin kuin politiikkaa ja toimintaohjeita sekä arkeen että kansakuntien elämään. Et itselleni hän tulee mieleen, koska siis vaan tyylin Paavalin synodi, joka on tämmöinen suomalaisissa naispappeuskeskusteluissa ja kaikissa niin kuin luterilaista kirkkoa koskeneissa keskusteluissa esillä ollut tällainen ryhmittymä. En tee niin kuin muita rinnastuksia, mutta että tavallaan Atwood on niin kuin taitava tässä kutomaan sellaista verkkoa, jossa niin kuin hän itse sitten on sanonut, niin kuin, että kaikki on tapahtunut joskus jossakin. Että kaikki uskomattomimmatkin asiat, niin hän pystyy tavallaan laittamaan niihin alaviitteen.
Joo, ja tästä siitä tulee ikään kuin kerroksisempaa, se puhuu enemmän kuin pelkästään sen, mikä siinä on läsnä, että siellä on kertomuksia kertomuksen alla ja silloin kun myytti alkaa puhua sieltä, niin silloin meillä on väistämättä todettava, että kyllä tässä niin kuin kaikuu vähän isommat äänet. Raakelin ja Leian keskus, minne orjattaret ensimmäiseksi viedään. Se on tämmöinen koulutussysteemi, että tämä ei ehkä vaikuta tavalliselta, mutta ajan mittaan se on, sanoo täti Lyydia siellä, kun orjattaret tulee. Tämähän on se normalisoinnin prosessi, mikä tapahtuu, mikä on aika pelottava.
Atwoodin romaanissa Orjattaresin, niin siinä on aika paljon se minäkertoja, joka on siis tämä Offred, niin minä kertoja tekee niin kuin paljon työtä pitääkseen ikään kuin kiinni siitä, että mikä on normaalia ja mikä ei ole normaalia. Tähän kiinnittää, minä kertoja kiinnittää huomiota asioihin, jotka olivat ennenkin näin ja ovat edelleenkin näin, koska niin paljon on muuttunut niin radikaalisti. On kielletty niin paljon asioita, on niin paljon asioita, joita ei enää ole yksinkertaisesti olemassa ollenkaan, kuten esimerkiksi oikeusjärjestelmä tai yliopisto. Ne on niin kuin lakanneet olemasta ja sitten on asioita, jotka ei vaan ole näille naisille enää avoinna ollenkaan. Mutta sitten on sellaisia arkisia asioita, niin kuin että jotain, että astiapyyhkeet oli ennenkin semmoisia kuin ne on nykyään. Mikä on normaalia ja mikä on epänormaalia, miten se alkaa horjua, niin sen mä näen, että se on myös tuossa televisiosarjassa sellainen teema, joka kulkee läpi, joka liittyy mun mielestä kaikkein keskeisimmin siihen väkivallan sietämiseen ja siihen, että kuinka totutaan siihen, että väkivalta on arkista.
Tästä kristinuskonäkemyksestä tässä sarjassa ja kirjassa mä haluaisin kysyä sulta, kun siellähän sarjassakin nähdään, että korjattaret kävelee kaupungilla ja siellä puretaan kirkkoa. Niin mistä oikein on kyse? Mikä oikein se on se kristinuskon kuvio tässä näin? Että onko se pelkkää sanahelinää?
Se on musta kiinnostava, koska mä mietin myös sitä, että onko siinä kyse siitä, että Suomessakin lahko on sanana niin kuin negatiivisesti latautunut, että ikään kuin joku lahko on ottanut vallan, että halutaan tehdä ero siihen, että joku kirkko olisi ottanut vallan. Että tässä se on ikään kuin Atwoodilla ehkä niin kuin yksi strategia tässä, että hän ei kohtele uskontoa minään monoliittina. Että tässä ei ikään kuin aseteta uskontoa syytteeseen tai vastuulliseksi tästä kaikesta, vaan että uskonto on monenlaisia asioita ja nyt tämä Gileadissa, niin kirkot, ihan ikään kuin muutkin oikeuslaitos ja yliopistot tai vapaa media, ne puretaan, poistetaan, ne kielletään, niitä ei ole enää olemassa ja sen sijaan tämmöinen autokraattinen järjestelmä tai teokraattinen järjestelmä, jossa niin kuin itsensä Jumalan asemaan asettaneet yksilöt ryhmänä tietyssä hierarkiassa tietynlaisten keskenään sopimiensa kaavojen ja sääntöjen mukaisesti alkaa hallita yhteiskuntaa, koska kirkollahan on, jos ajatellaan historiallisesti, niin kirkko on ollut yksi sääntöjärjestelmä, niin sehän olisi tällaiselle, jollei tämä niin kuin Jaakobin veljekset tule sieltä kirkosta, niin sehän olisi kilpaileva sääntöjärjestelmä. Nythän meillä on niin kuin tässä omassa ajassamme, me voidaan niin kuin nähdä monia kilpailevia sääntöjärjestelmiä, erilaisia kirkkoja ja erilaisia kirkkojen ulkopuolisia sääntöjärjestelmiä, jotka joutuu hankauksia, joita sitten valtiot sovittelee tai joita ylikansallisesti sovitellaan. Mutta että tässä niin kuin kliinisessä maailmassa, joksi Gilead pyrkii niin kuin tavallaan siihen täydelliseen kontrolliin, niin siellä saa olla vain yksi järjestelmä.
Aivan. Mun tuli tietyllä tavalla mieleen se, kun sunnit tuhoaa shia-temppeleitä tai päinvastoin. No, mennään vähän siihen, että millä tavalla Handmaid's Tale tarjoaa sen tarinansa. Mitä tässä niin kuin tapahtuu? Mikä on se kerronnan metodi? Lähtökohta on, että pariskunta tyttärensä kanssa on pakenemassa Kanadaan. Ja mikä mun tulee ensimmäisenä mieleen on se, ihan niin kuin tämmöisenä auditiivisena kokemuksena, että kun se Volvo siellä maaseututiellä menee ja nämä pakenee ja sireenit ulvoo. Ja sireenestähän tulee tämmöinen glissando ääni, semmoinen liukuva ääni, joka menee korkealla, laskee, vähän nousee taas. Ja sitten tätä on käytetty musiikissa. Adam Taylorin musiikki kulkee jatkuvasti semmoisen, että se laskee sellaisen puolisäveen laskeudun. Ja tämä tulee semmoista jatkuvaa uhan tuntua ja se assosioituu heti sitten sireeniin. Ollaan koko ajan ikään kuin hälytystilassa. Mutta tämähän on hirveän komeen näköistä katsottavaa tämä sarja. Eli se on hyvin vaikuttava visuaalisesti. Mitä sä ajattelit siitä?
Siis näköelämyksenä sehän on niin kuin huikaisevan kaunis ja se elokuvassa on niin kuin puhuttu tällaisesta väkivallan estetisoinnin tendenssistä pitkään, että miten väkivalta on niin kuin visuaalisesti voi olla kaunista. Ja tässä sarjassa se ei ole pelkästään ikään kuin verenvuodatusta tai kidutusta tai raiskauksia tai pahoinpitelyä, vaan että kun se väkivalta liittyy siihen esteettiseen kontrolliin, siihen, että valkoinen on valkoista ja punainen on punaista ja sininen on sinistä ja turkoosi on turkoosi ja kaikki, niin kuin se tavallaan se värikoodaus, se niiden värien täsmällisyys on niin kuin väkivaltaa sinänsä.
Eli jos sä oot jonkun värinen, niin sä oot tietyn roolinen, sun asema on tämä.
Sä oot tietyssä hierarkian paikassa siinä järjestelmässä ja sut on niinku tarkkaan määritelty. Ja samanaikaisesti sun yksilöllisyys on täydellisesti kielletty ja poistettu.
Nämä orjattaret on pukeutuu punaisiin viittoihin ja valkoisiin hilkkoihin. Tätä on käytetty myös markkinointijuttuna, mutta myös tällaisena niin kuin mielenosoituksellisena koodina Yhdysvalloissa. Mm. Eli sehän on hyvin brändäytyvä juttu. Kirjamessuillakin näin tällaisia Göteborgissa.
Ai joo, niin joo. Tämä sarja julkaistiin keväällä 17 ja samoihin aikoihin oli eri puolilla Yhdysvaltoja tai Pohjois-Amerikkaa ja Suomessa ja Euroopassakin virkattiin näitä pussihätejä, erinäköisiä vaaleanpunaisia myssyjä vastareaktiona presidentti Trumpin erilaisille seksistisille näkemyksille ja politiikoille. Tämä yhteenkietoutuma, niin kuin Trumpin ajan alkaminen ja sitten tämän sarjan tuleminen on kiinnostava monessa mielessä, koska paitsi että se kiinnittää huomiota ikään kuin tällaisiin vallankäytön muotoihin ja tässä tapauksessa niin kuin naisten kehojen ja reproduktion kontrolliin, niin se kiinnittää huomiota myös tähän niin kuin vastarinnan, vallan ja vastarinnan dynamiikkaan, että voimakas repressio, voimakas tukahduttava valta tai voimakas kieltävä valta synnyttää vastareaktioita vapaassa maailmassa.
Aivan.
Vapaassa maailmassa, silloin kun on niin kuin sananvapautta ja on kokoontumisvapautta ja liikkumisen vapautta, niin vastarintaa syntyy. Ja sitten tässä The Handmaid's Talein maailmassa, siinä on niin kuin aukoton kontrolli, mutta ei ihan aukoton. Ja katsojana mun mielestä se on tämän sarjan niin kuin keskeinen muoto on se, että se alusta alkaen, ihan samalla tavalla kuin romaanikin, niin alkaa kiinnittää, se kauhistuttaa se väkivallan ja kontrollin läsnäolo, mutta katsojana ja lukijana koko ajan ikään kuin kiinnittää huomiota siihen, että missä on niitä toivon pilkahduksia tai missä on pieniä murtumia tai että miten se täydellinen kontrolli ei kuitenkaan ole mahdollista. Tämä dynamiikka on minusta tässä se kaikkein kiinnostavin asia.
Tämä toteuttaa sellaista pikkulapsen kuvitelmaa, että tässä pienessä nurkassa olen turvassa. Mä ajattelin sitä Offredia tai Junea, miten nyt halutaan, Elizabeth Mossia, joka konttaa siellä lattian nurkassa ja kirjoittaa pienellä avaimella kaivertaa sinne lautaan, että you are not alone. Mm. Se on hänen pieni tekonsa. Mm. Jotenkin tällainen, nämähän on niitä sellaisia pieniä juttuja, joista saattaa kasvaa suurta. Me ei koskaan tiedetä. Nimittäin onhan se mielenkiintoista, että vuonna 2007 lanseerattu Me Too-kampanja roihahti liekkeihin syksyllä 2017. Trump on presidentti ja Handmaid's Tale on juuri esitetty televisiossa. Mm.
Joo, tämä tulee olemaan äärimmäisen kiinnostavaa, että miten 10 vuoden päästä katsotaan taaksepäin ja ikään kuin jäljitetään, että mitä kaikkia kehityskulkuja, joita me ei nähdä omassa ajassamme tai joita oli jo vähän aikaisemmin, että mistä kaikki kasvoi. Miten koska siis kaikki poliittinen ja sosiaalinen liikehdintä, kaikki kuohunta, sehän ei tule mistään yhdestä hetkestä, vaan että se nousee aina monista eri asioista. Ja mun lähtökohta tutkijana ja kansalaisena on se, että ei ole koskaan mitään yhtä syytä, että jotta tämmöinen joku liikehdintä tapahtuu, niin siihen tarvitaan niin kuin paljon erilaisia voimia, jotka ei välttämättä toimi samaan suuntaan, mutta että jotenkin sitten tapahtuu jotakin, joka kehystää ne niin kuin näkyväksi voimaksi. Ja onhan se selvää, että meillä on niin kuin ennen näkemätön, oman elinaikana niin en muista näin isoa, laajaa, julkista keskustelua seksismistä, joka koskee niin kuin kaikkia yhteiskunnan aloja ja alueita. Ja siihen tietysti The Handmaid's Tale niin kuin sopii täydellisenä, ikään kuin tässä on sytykkeenä. Tai.
Aivan, ja silti tuo ilmiö on ollut läsnä meillä aina.
On, joo.
Tässä on jotain samaa semmoista maagista, että minkä takia joku elokuva, minkä takia joku kappale, minkä takia joku kirja tai tämmöinen vastarinnan ele yhtäkkiä nousee sellaiseksi, että kaikkien on sanottava mielipiteensä siitä. Kaikkien on jollain tavalla otettava kantaa.
Kyllä. Ja siis The Handmaid's Tale, tässä on niin kuin erityyppisiä hierarkkia. Tässä on tarkka hierarkia, mikä on niin kuin miesten rooli ja mitkä erilaiset roolit on naisten rooleja. No me ei oikeastaan tässä päästä niin kuin lähikontaktiin mieshenkilöistä muiden kuin tämän
Nikin,
joka on tämä autonkuljettaja ja silmä, yksi tällainen valvova silmä, joka on niin kuin jonkinlainen turvallisuusorganisaatio, mutta sitten hän on autonkuljettaja tässä komentajan keskeisen niin kuin valtaa pitävän jonkun neuvoston jäsenen perheessä kotona. Nämä kaksi mieshenkilöä meillä tässä on niin kuin lähemmässä tarkastelussa, mutta muutenhan meillä on erilaisia naishahmoja. Ja tämä tarina, joka käsittelee tässä niin kuin mies-naisulottuvuudella tätä seksismiä ja sukupuoleen ja seksiin, ihan siis konkreettisesti seksiin ja reproduktioon liittyvää vallankäyttöä, niin sen rinnalla on sitten näiden naisten väliset suhteet ja näiden eri naishahmojen tietoisuus omasta paikastaan tässä järjestelmästä, tietoisuus niin kuin rajoista ja sitten niin kuin tämmöiseen totalitarismiin aina kuuluva kysymys siitä, että kenen kanssa olet solidaarinen, kehen voit luottaa, onko ystävyys, ystävällisyys, mahdollisuus vai riski, miten suhtaudut muihin yksilöihin, kun oikeasti koko se tunne, joka on koko ajan läsnä, on niin kuin pelko ja kauhu.
Niin tälle lähin semmoinen vertailukohta tulee tietysti vanhasta kommunistiblogista, vaikka jopa jostain DDR-elokuvista, siellä oli, mikä sen yhdenkin nimi oli, jossa
Toisten elämä.
Toisten elämä nimenomaan. Niin tämä tarkkailun määrä, sehän on se, mikä on se mahdottoman angstin tuottama. Tai mennään kauemmas, sitten päästään sinne juutalaislakeihin ja Saksaan 30-luvulla ja niin poispäin.
Kyllä. Ja sitten se kiinnostavaahan tässä on se, että kun puhuttiin tästä näiden orjattarien asusta, tästä valkoisesta päähineestä, niin kun sillähän on tarkoitus suojata katsetta ja mennä katseilta suojaan. Ja se koskee nimenomaan näitä hedelmällisiä naisia, joiden puhtautta, heidän täytyy käydä kylvyssä tiettyjen rituaalien mukaan, että heidät puunataan puhtaaksi, jotta he eivät ole likaisia ja heiltä on niin kuin yksilöllisyys viety sitä kautta, että heillä on uniformut ja heidät on, he on olleet siellä koulutuskeskuksessa, että heitä on yritetty aivopestä niin kuin omaksumaan tätä positionsa pyhyyttä ja asemansa pyhyyttä, mutta että sitten samanaikaisesti tämä koko järjestelmä perustuu katseella kontrollointiin. Tietysti ihan aseella ja väkivallalla, mutta myös katseella kontrollointiin. Että se katseiden tematiikka tässä sarjassa on kiinnostava. Miten me nähdään, miten me näemme, että henkilöt tulevat tietoisiksi toisistaan, tai miten he kommentoivat toistensa asemia, miten se perustuu katseisiin, ja mitä voidaan sanoa sanoin järjestelmässä, jossa kieli on niin kuin minimaalista.
Niinpä, aika osuvasti silloin tämä salainen poliisi on nimetty silmiksi.
Just näin.
Vaimot ja tyttäret on orjattaret, punaisissa on martat, jotka hoitaa kotitaloushommia, he on semmoisessa vihreässä asuissa, ja sitten on tädit, jotka on pukeutuneet perunasäkkeihin, se on ruskeat vehkeet, tämä ruskea säkki päällä. Täti Lydia on tämä yksi, joka meille tuttuja orjattaria siinä hoitelee ja kouluttelee, ja hän on erittäin ikävä tapaus, mutta kummalla tavalla sarjan myötä alkaa osoittaa myötätuntoa tiettyjä orjattaria kohtaan. Ja paljonkaan ei voi tässä kohdin puhua siis tällaisesta naisten välisestä solidaarisuudesta.
Ei, mutta tässä onkin se, että mä ajattelen, että meille kuudennessa jaksossa avataan se Serena Joyn tragedia siitä, että hän on ollut se ideologinen visionääri, jonka hirveä luomus tämä Gilead on päässyt tapahtumaan, mutta häneltä on kielletty, niin kuin hänellä ei ole mitään toimivaltaa siellä, että hän, kaikki se, mitä hän ajatusvoimallaan synnytti, niin hän on sitten vaan se mahonainen siellä, mahorouva, jolla on niin kuin se valta siinä kotitaloudessa, mutta ei mitään muuta. Mutta me kuitenkin nähdään se, että hän, niin kuin tietyllä tavalla meille tuotetaan ymmärrystä sitä hänen henkilöhahmoaan kohtaan, siitä huolimatta, että se kuvataan näin. Samoin se on Lydia, joka sitten tätä yksisilmää Janinea kohtaan ikään kuin samanaikaisesti on sekä jotenkin ymmärtäväinen että hoivaava, mutta sitten toisaalta sääntöjen mukaisesti haluaa, että että nämä muut orjattaret hänet kivittäisivät kuoliaaksi, että hän myös niin kuin seuraa sääntöjä, niin mä ajattelen, että tässä tulee hyvin selvästi esille se, miten patriarkaatti ei ole vain miesten luomus. Ja tämä on yksi mun mielestä tämän seksismianalyysin hienouksia, että Atwood todella kuvaa, miten patriarkaatti on järjestelmä, jossa ollaan osallisia eri tavoin. Se on miesvaltainen järjestelmä, joka perustuu hierarkiaan, jossa myös miehet on hierarkisessa suhteessa toisiinsa. Se on isän valtaa, mutta että se on myös sellaista, mihin tietysti naiset kasvattajina ja kouluttajina, mitä täti Lydiakin on, niin osallistuu kertomalla, että tämä on ihan sinun parhaaksesi. Että tämä voi tuntua nyt epänormaalilta, mutta kyllä se sitten hiljalleen tuntuu ihan normaalilta ja tavallaan näin toimitaan ja tämä ikään kuin kaiken selittäminen parhain päin.
Niin Anu Koivunen, kun tässä puhut tästä hierarkkisesta järjestelmästä patriarkaatissa, niin tästähän on saanut Margaret Atwoodkin itse huutia, koska häntä on soimattu valkoisen feminismin edustajaksi. Eli hänen tuotteensa on ikään kuin jotain, mikä edustaa sitä. Ja on myös sanottu, että niin kuin Emily Nussbaum New Yorker-lehdessä totesi, että Gilead on värisokea, niin kuin rotua ei olisikaan olemassa. Siellä on tiettyjä sivurooleja, jossa on tummaihoisia, mutta toisin kuin kirjassa, jossa nämä on ilmeisesti siivottu jonnekin keskilänteen kaikki vääränväriset ihmiset.
Joo, siis se, tavallaan se rasismin käsittely siinä romaanissa ja TV-sarjassa suhde ihovärin merkitykseen ja rotuun kulttuurisena kategoriana on hieman erilainen, mutta molemmissa voidaan sanoa, että se on ikään kuin, kun on haluttu tuottaa tällainen, rakentaa fiktio, joka käsittelee sukupuolta ja sukupuoleen liittyvää sortoa, niin siinä on käynyt niin, että kaikki muut erot siirtyy takavasemmalle, että eihän, niin kuin, se on musta ihan aiheellinen kritiikki, ja se herättää meitä niin kuin miettimään sitä, mitä tietysti keskustelua myös esimerkiksi Me Too-liikehdintänä on herättänyt, että missä määrin voidaan ajatella, että puhutaan ikään kuin vaan sukupuolesta, vaan missä määrin pitää puhua erilaisten sortavien rakenteiden yhteenliittymistä, jotka asettaa erilaiset yksilöt ja kehot erilaisiin asemiin riippuen siitä, minkä värisiä he on tai mitä muita ominaisuuksia heihin liittyy. Sarjassahan on tämä lesbohahmo, sukupuolipetturi Moira, joka on ikään kuin markkeeraa sitä, että myös tässä sukupuolisorossa on niin kuin erityyppisiä akseleita, mutta ihoväri tästä on siivottu pois. Kai uskonto ja tämmöiset etniset tai kulttuuriset ulottuvuudet ei ole esillä, koska me ollaan tässä hygienisessä Gilead-järjestelmässä, että kaikki erot on yksinkertaisesti vaan poistettu erilaisin keinoin.
Niin aivan, ja yksi näistä hygienian metodeista on luoda kategoria unwomen, eli epänaiset. Heidät siirretään siirtomaihin, jossa he saavat siivota ydinjätettä ja sen muuta sen semmoista, joka varmistaa lyhyen elämän. Ja sitten toinen vaihtoehto on Jezebelit, tai suomalaisessa sanottuna Isebelit, niin kuin Raamatussa on tämä Isebel, Israelin kuningatar, niin he ovat sitten lähinnä prostituoituja ja viihdyttäjiä, joilla on omat salaiset baarinsa ilmeisesti.
Sekinhän on näiden totalitarismikuvausten tyyppipiirre, että olipa meillä sitten tällaisia, jos ajatellaan, että ajatellaan tämmöisiä kolmannen valtakunnan fiktioita, ajatellaan 70-luvun, ajatellaan Fassbindereitä esimerkiksi, miten tämmöinen natsikuvasto kiertyy erilaisiin kertomuksiin ikään kuin perversioista, joita estottomasti saatettiin harjoittaa siinä totalitaristisessa järjestelmässä, tai mitä me tiedetään neuvostoeliitin tavasta elää, tai jostakin Ceausescusta suhteessa omaan kansaansa tai jossakin Filippiin. Ja siis erilaisten diktaattorien elämä, jotka elää ikään kuin omalakisesti suhteessa siihen kontrolloimaansa ja järjestämäänsä maailmaan, niin samahan toistuu Gileadissa, että näillä herroilla, näillä komentajilla on ikään kuin tämä Jezebel, salainen maailma, bordelli, hotelli, joku tällainen viihdekeskus, johon vähän sellaisessa niin kuin Pretty Woman, mulla tuli niin kuin Pretty Woman siitä, mä mietin, että oliko se subtekstinä siinä tilanteessa, jossa tuota komentaja pukee tuota Offredin tällaiseen pikkukolttuun.
Kuin nukkea hän pukee siinä.
Hän pukee kuin nukkea ja sitten jotenkin vielä kommentoi, niin kuin, että you look stunning, Miss Offred tai jotain. Siis tavallaan tällainen kommentti ja sitten ajetaan autolla ja mennään jollekin hotellin takaovelle tai sen bordellin takaovelle ja sitten mennään sinne baariin ja sitten eletään, ollaan semmoisessa niin kuin poikkeustilassa. Tässä ollaan niin kuin tällaisen eliittikansa sellaisen niin kuin moraalisen ulottuvuuden äärellä, joka on myös tyypillistä totalitarismikertomuksille. On niin kuin yksi kirkas idea, jonka varaan valtio tai järjestelmä rakentuu, ja kaikkien pitää noudattaa sitä, tai että kaikkien vapautuksia riistetään, poistetaan, kaikkia alistetaan niin, että saadaan se yksi totuus toimimaan, paitsi niitä, jotka tätä kaikkia kontrolloivat.
Niinpä, sinne jää tyhjä tila, jossa voi liikkua. Tai se suurin tila.
Kyllä, joo.
Mun tekee mieli nostaa vielä esiin tämä auton kuljettaja silmä, Nick Blaine, jonka tausta avataan sen verran, että sieltä löytyy myöskin se koneisto, jolla on värvätty niitä kaadereita, jotka on tukeneet tätä Jaakobin poikien vallankumousta. Sieltä selviää, että hän on Michiganista kotoisin oleva kaveri, jolla on isä, joka sai potkut terästehtaalta, veli, joka ryhtyi juomaan, ja hän on heitä sitten siellä hoitanut. Ja hän on sitten menee työnvälitystoimistoon, jonka nimi on Worthy Path, eli mikä se on, arvokas polku, tai jotain hyvin raamatullista kuulostavaa.
No pakko sanoa, että aktiivimallille olisi parempi nimi tässä. Ilmainen vinkki.
Se on siinä. Joka tapauksessa virkailija siellä tarjoaa hänelle kahvit ja rekrytoi hänet. Että sanoo, että meillä on semmoista 30 semmoista paikallisjärjestöä jo tässä näin, että meillä on asia, jota me ajetaan.
Kyllä.
Ja siitä se lähtee. Ja sitten me ollaankin jo siellä Gileadissa, jossa Nick on komentajan autonkuljettaja, jolle hänen kanssaan suhteeseen päätynyt Offred sanoi, että riittääkö sinulle tämä bullshit life, että peset Waterfordin autoa ja yrität saattaa orjattaren raskaaksi.
Mä en voinut uskoa, että on olemassa, että tämä on niin kuin tuossahan on radikalisoitumisen kuvaus.
Niin on.
Mutta sitä ei kuvata radikalisoitumisena, koska tämän sarjan rationaliteettihan on, me ollaan siellä sisällä, me ollaan siellä Gileadin sisällä, jos tämä olisi tarina ISISistä.
Niinpä.
Ja meille kerrottaisiin, niin me ajateltaisiin, että näin radikalisoituminen tapahtuu. Mutta Nickin hahmo tässä mielessä ei niin kuin täytä mitään meidän mielikuvissa tällaisen niin kuin terroristitaistelijan.
Hän on rauhallinen, päättäväinen, sympaattisen näköinen, aika lämminhenkinenkin
Kyllä,
henkilö.
Hän vaan tekee hommiansa.
Joo, mutta toisin kuin me ehkä ajatellaan jotain islamiradikaaleista, että heissä joku sisäsyntyisesti puhjennut fanaattisuus yhtäkkiä nostaa päätään esiin.
Joo, ei. Mutta sinänsähän tässä tämän niin kuin ensimmäisen tuotantokauden keskeinen dynamiikka on se, että jos ajattelee, että ensimmäiset 5 jaksoa on tätä Offredin, kuvataan sitä, että minkälainen järjestelmä Gilead on. Ja minkälaisia näiden naisten paikat on siellä. Se ensimmäinen jaksohan on niin kuin järisyttävää, katsottavaa, kun se päättyy siihen näiden orjattarien suorittamaan väkivaltaiseen murhaan. He surmaa käskystä. Ikään kuin kun meille on ensinnä piirretty niin kuin kuva siitä väkivaltaisesta vapaudenriistosta, miten Juneista tuli Offred ja annettu siitä vähän tietoa. Se tarinahan niin kuin avautuu takautumien kautta. Tämä on niin kuin takautumakerrontaa koko 10 10 osaa ensimmäinen tuotantokausi. Se niin kuin kaikki kauheus paljastuu hiljalleen, mutta meillä on kuitenkin hirveän vahva tuntu siitä, että hän on kohde. Ja sitten se ensimmäisen jakson loppu kääntää sen asetelman sillä tavalla, että me nähdään, miten nämä orjattaret myös nivotaan siihen väkivallan logiikkaan sitä kautta, että siellä on tällaisia kosto- tai niitä kutsutaan kai pelastusseremonioiksi tai joksikin. Niin kuin tässä kaikilla on kauhean niin kuin perversiä,
mukamaa eufemismi.
Hiveltäviä tämmöisiä hienoja nimityksiä, mutta että he kivittää yhden tuossa järjestelmässä rikollisen. Ja se koko ensimmäinen 4-5 jaksoa on tätä ikään kuin tämän Offredin aseman tutkailua. Ja sitten alkaa tämä toimijuuden tila Offredille hiljalleen avautua tässä sarjassa. Ja yksi ulottuvuus liittyy Nickiin sitä kautta, että kun komentaja ei näissä siittämisseremonioissaan saata Offredia raskaaksi, niin tämä Serena Joy keksii, että se sperma voidaan hankkia jostakin muualta. Ja hän järjestää, että autonkuljettaja voi toimia tämmöisenä niin kuin apusiittäjänä. Ja tämä on osa, tämä on kaikki täydellisesti, niin kuin koska tässä on kyse vaan niin kuin reproduktiosta. Ja tavallaan, että siitä on niin kuin viety siitä kehosta kaikki, niin kuin Offred katsoo sitä kaikkia tapahtumaa ikään kuin ulkopuolisena. Ne on kuvattu ne seremonia- ja siittämistilanteet sillä tavalla etäännyttävästi, että niissä on sellainen tuntu, että ainoastaan se Janinin paniikki tämän yhden tässä sarjassa niin kuin traagisen orjattaren tarinassa, niin se seremonia muuttuu niin kuin selkeäksi raiskaus, niin kuin tyypilliseksi raiskauskohtaukseksi, että se estetiikka niissä kaikissa muissa on ihan toisenlainen. No, yhtä kaikki, kun Serena Joy keksii, että tämä autonkuljettaja voi olla tämä spermaluovuttaja, niin ikään kuin se, minkälainen käännös tässä sarjassa sitten tapahtuu, kun Offred yön pimeänä tunteena, kun yöt on niin kuin ton romaanin mukaan hänen omaa aikaansa, niin hän yöllä menee ja koputtaa tämän autonkuljettajan ovelle sen jälkeen, kun heillä on ollut tämä siittämisseremonia. Ja ikään kuin ilmaisee omaa tahtoaan haluamalla seksiä sen autonkuljettajan kanssa. Jolloin, että ollaan, nyt sinä ja minä, jotka olemme tässä vaihtaneet näitä katseita, kun katseilla on vaan kommunikoitu siihen mennessä, ei mitään muuta. Et meillä on niinku mahdollisuus tehdä jotakin muuta. Meillä on niinku mahdollisuus astua sivuun tästä. Me ei tarvitse sanoa mitään, me ei kerrota, me ei niinku yksinkertaisesti anneta tälle mitään nimiä. Mutta että tässä on nyt se sauma, tässä pienessä hetkessä. Ja silloin se, niinku siitä asiasta, joka on se varsinainen vallankäytön väline, kehot, seksi, niin se otetaankin toisenlaiseen käyttöön. Että tämä on tietysti myös näiden totalitarismikuvausten yksi konventio, että ihmisten intiimit suhteet, ei sitten kuitenkaan niitä ei pystytä aukottomasti tyhjentämään vallan tarpeisiin, vaan että sinne jää toimijuuden tilaa. Ja tämä Nickin hahmo tässä mielessä on niin kuin keskeinen.
Niin, koska biologia on se, mitä palvotaan. Niin jotta sitä voitaisiin palvoa, pitää luoda hirveän määrä rituaaleja, josta yksi tämä siittäminen sen komentajan kanssa on, mutta sitten jää ylijäämään niille tunteille, jotka taas Offred pääsee toteuttamaan tämän Nickin kanssa.
Joo, ja siis tämmöistä niin kuin viettielämäähän tässä ei tunnisteta, että se raamatun sitaatti luetaan aina sen siittämisseremonian aluksi, ja siellä on koko palveluskunta läsnä tarkastelemassa tapahtumaa.
Tämä on vähän kuin Ludwig Aurinkokuninkaan kakka aamusella.
No,
hyvä tuli.
Valta.
Ja sitten tämä puheen vielä, nämä fraasithan jää jotenkin elämään, blessed be the fruit ja may the Lord open ja by his hand ja praise be. Että se koko retoriikka on ritualisoitu.
Kyllä. Tässähän, niin koska siis kommunikaatiosta, aidosta kommunikaatiosta pyritään eroon ja tämä Offredin suhde, sehän lähtee, siis orjattaret saa liikkua kaupungilla ainoastaan pareina. Kun oli puhetta näiden naishahmojen välisistä suhteista, niin näiden orjattarien keskinäiset suhteet on hyvin säädeltyjä myös. Ja siinä niin kuin aluksi Fred, joka on siis Frediläinen ja sitten Gleniläinen, eli Off Glen, kulkee ja sanoo näitä, onpas aurinko paistaa. Ja siis tavallaan sellaisia, niin kuin niillä on ne 10 repliikkiä, joita ne voi
Hyvä päivä kirjoisvartatyyliin kyllä.
Juuri, nimenomaan näin. Ja Offredin tai Frediläisen niin kuin minä on siellä niin kuin ärsyyntynyt, että tuo tekopyhä niin kuin henkilö ja onpas hän raivostuttava ja muuta. Ja sitten niin kuin hiljalleen paljastuu, että kyse on niin kuin, oliko se sosiologian professorista, jolla on erilaista niin kuin maanalaista vastarintatoimintaa, joka on mukana tämmöisessä vastarintaverkostossa, johon sitten myös Frediläinen tulee mukaan, Frediläinen, joka on entinen kustannustoimittaja, että heillä on niin kuin tällainen keskiluokkainen koulutettu menneisyytensä molemmilla, jotka siellä niin kuin kulkee ja toistelee näitä fraaseja ja epäilee toisiaan. Siinä on niin kuin sekä valtavaa komiikkaa että tragiikkaa. Ja nyt me ei ole vielä siis mainittu sitä, että se maisema, missä he kulkee, niin he kulkee niin kuin sellaista reittiä, jossa, niin kuin, joka on valtavan kauniita kuvia, ja sitten siellä näkyy niitä erilaisia vääräuskoisina hirtettyjä.
Kyllä, joenrannan muurilla.
Joenrannan muurilla, se muuri on niin kuin tärkeä paikka. Että siellä kauniilla kävelypasasilla, iltakävelypaikalla, niin on jatkuvasti näitä vääräuskoisia tai tuomittuja, jotka on hirtetty, ne roikkuu siellä.
Jopa niin, että tämä Janine jossain vaiheessa sanoi, että näyttipä oudolta, kun ei ole tässä ruumiita roikkumassa.
Joo. Se liittyy just siihen normalisointiin. Se on niin kuin tässä on, läpi tämän sarjan on sitä metapuhetta siitä normalisaatiosta, että miten sitä mun mielestä sitä, että miten sitä väkivaltaa, miten siitä tulee niin kuin tavallaan, jaa puu, ruumis.
Elizabeth Moss, hän tietysti on koska tämä kaatuu niin vahvasti päähenkilön niskaan ja päähenkilön rooli niin jättimäinen, niin Elizabeth Mosshan täytyy nyt nostaa tässä esiin, että hänessä on kyllä jotain erityistä. Pitää vielä myös mainita se, että tämä toimii pitkälti, varsinkin alkupuolella, niin hänen kertojan äänellään, josta tulee se ironia, josta tulee ne piikit sitä systeemiä kohtaan, että me tajutaan, että tässä on joku ajatteleva, tajuava minä, joka ei ole lainkaan samaa mieltä näiden asioiden kanssa.
Se on niin kuin hirveän epäajanmukaista, noin paljon voiceoveria, noin paljon niin kuin sisäistä monologia, kerronta, sisäistä puhetta, mutta se on toisaalta niin kuin tässä järjestelmässä, jossa se toimii, kun kuvataan maailmaa, jossa se puhe on kiellettyä. Et sen puheen poissaolo siitä kerronnallisesta maailmasta, siitä diegesiksestä, korostuu sitä kautta, että ne ajatukset tulee ikään kuin sisäisenä monologina, koska siis Atwoodin romaanissahan se on niin kuin minäkertojan vahvaa puhetta ja jatkuvaa reflektiota ja sellaista tunteiden, siinä on niin kuin iso kirjo erilaisia tunteita, tietysti tässä sarjassakin on, mutta että se on kirjallisena tekstinä toimii semmoinen siis minäkertoja toisella tavalla, että tässähän sitten alkaa painottua juoni.
Aivan.
Juonikertomus ja sitten toisaalta se takautumarakenne, joka on hirveän selkeä tässä TV-sarjassa, kun se lähtee liikkeelle siitä vapauden riistosta ja juuri niistä sireeneistä, niin kuin sanoit, että se lähtee tavallaan tällaisena niin kuin rikosdraamana liikkeelle, jossa mun mielestä se alku tuottaa katsojalle sen odotuksen, että tässä tulee jonkinlainen juoni, jonka tuloksena vapautuminen tapahtuu. Se on ikään kuin se oletusarvo, joka tulee semmoisesta alusta, mikä tällä sarjalla on.
Se ajatus, että sateenkaaren toisessa päässä on kulta, että siellä joku palkinto tulee katsojalle.
Niin, ja kyllähän tässä siinä mielessä tietysti tuleekin, että siinä vaiheessa, kun meksikolais valtuuskunta tulee vierailemaan tänne Gileadiin valtiovierailulle, ja vaikka he tulee sinne pohtimaan mahdollisuutta ostaa Gileadista ei suklaata, vaan hedelmällisiä naiskehoja oman väestöongelmansa ratkaisemiseen, niin naispuolinen valtuuskunnan johtaja ja hänen miespuolinen avustajansa sit kuitenkin vaihtaa myös luottamuksen sanoja, tai Offred ottaa riskin, Frediläinen ottaa riskin ja kertoo heille omasta tilanteestaan, ja hän saa lähetettyä miehelleen viestin. Ja sitä kautta ikään kuin ensimmäisen tuotantokauden loppuun tulee pieni sateenkaari, kultapotti, varsinkin kun saamme myös tietää sitten siellä lopussa, että myös tytär on, Frediläisen tai Junin ja Lukein tytär Hannah on elossa. Eli se odotukset nyt alkavaa toista tuotantokautta kohtaan liittyy jotenkin siihen, että mitä tälle tarinalle käy. Ja tämähän on tietysti, mä ajattelen, että tämä on niin kuin aika iso ristiriita tämän periaatteessa niin kuin täydellisen dystoppisen
kyllä.
Niin kuin kokonaisuuden kanssa, että miten joku tarina, joka on tällainen dystopia, tällainen niin kuin totalitäärinen kauhu tarina tulevaisuudesta, niin miten me jotenkin katsojana, tai miten voidaan ajatella, että sillä voisi olla onnellinen loppu missään.
Niin miten
mielessä.
Tämä genre voi sallia mitään sellaista,
juuri näin.
Kompromisoimatta itseään?
Toi on oikeaoppinen kysymys. Miten genre voi sallia? Mä puhuin niin katsojan tunteista, mutta toi on juuri se, että miten se on mahdollista tämän genren puitteissa sovittaa nämä kaksi asiaa yhteen.
No mä sanon yhden asian, joka vähän himmentää tätä kultasankoa siellä sateenkaaren päässä. Nimittäin kun Offred siinä jakson lopussa ohjataan pakettiautoon sisälle, ja se pakettiauto, me ei tiedetä, mitä hänelle tapahtuu, se pakettiauto lähtee liikkeelle. Ja sitten alkaa soida Tom Pettin American Girl, joka on tämmöinen rock-kappale vapauden ja matkustaminen ja tiellä kulkemisen biisi, joka tuottaa semmoista hyvää vapauden tuntua. Niin se sama kappale esitettiin elokuvassa Uhrilampaat. Ja se on kohtauksessa, jossa nuori nainen ajaa autoa ja kuuntelee American Girlia ja laulaa, ja sitten tulee Buffalo Bill ja lykkää hänet omaan pakettiautoonsa. Ja se on kyllä viimeinen biisi, minkä hän kuuli. Eli elokuvia katsoneet ihmiset voivat niin kuin saada jotenkin tämän muististaan vähän tummentamaan tätä.
Tuo ei varmasti kuvaa. Ole sattumaa.
Mä epäilen kanssa, että kyllä siinä jotain ajateltu. Anu Koivunen, mun täytyy vielä tässä lopuksi kertoa omasta kokemuksestani siitä toisen katsomiskerran kokemuksesta. Kun tyypillistä on, että hyvä saada kun katsoo, niin sitä on ällistynyt, että kuinka paljon jäi näkemättä. Kuinka tämä jälleen vie eteenpäin ja kuinka tässä on niin kuin piilotettuja asioita. Ja mä olin häkeltynyt, kuinka oikeastaan Handmaid's Talein 5 ensimmäistä jaksoa jotenkin ei tuntunut antavan enemmän kuin mitä ne ekalla kerralla antoi. Et itse asiassa ne oli minussa tyhjentänyt sen. Se isku oli niin voimakas, että mä en löydä mitään muuta kuin sen tunteen, että tässä on jättimäisen iso naisvankila. Enkä minkäänlaista niin kuin, sanotaan, subtekstiä, toista kertomusta, joka jollain tavalla loisi semmoista dialektiikkaa, joka sitten alkaisi päässä tuottaa niin kuin kaikukammion tapaan uusia viestejä. Ja sitten mä mietin, että onko niin, että kun pohjalla on romaani, joka perustuu siihen, että päähenkilö ottaa vastaan asioita ja reflektoi niitä niin kuin mielessään. Niin tämähän on oivallinen kerrontakeino romaanissa, mutta TV-sarja kaipaa jotain muuta. Ja sitten kun tuolla sarjassa sitten siellä kuuden jakson tienoilla tulee meksikolaiset, alkaa tapahtua asioita, niin silloin tämä saa jo ilmaa. Ja siellä tulee se niin kuin toivon liekki jollain tavalla. Ja se toiminta, mitä sarja aina tarvitsee. Mitä mieltä sä olet?
No mä ajattelen, että tämän TV-sarjan genre on, tämä on monumentaali taidetta sillä tavalla, että tässä ei pelata nyansseilla, vaan tässä pelataan ikään kuin sillä nuija-efektillä. Tämä on sellainen niin kuin, seksismi totalitarismina tarina, jossa se subteksti on se vastarinta, niin kuin ne yllättävät vastarinnan hetket. Ja se on se tarina. Siinä mielessä mä ajattelen, että ja suhtaudun niin kuin vähän silleen skeptisesti taas siihen tulevaisuuteen, että sellainen niin kuin juonitarina, jossa ikään kuin mitä tälle totalitarismitarinalle tapahtuu, niin mä oon vähän huolissani siitä tämän niin kuin genren pitävyydestä. Että mä niin kuin ajattelen, että tässä olennaista on se shokkivaikutus siitä, että meidän niin kuin läpiyksilöllinen valintaa, itsemääräämisoikeutta, kuluttamista, suuntien vaihtamista, se ajatus siitä, että mitä ihmisen elämä on, että toki voi tapahtua sairauksia ja erilaista kuolemaa ja yllättäviä asioita, kaikki ei ole meidän käsissämme, mutta et yhtä kaikki, millä tavalla me ajatellaan mahdollisuuksien tasa-arvoa ja tämmöistä niin kuin länsimäistä elämäntapaa, että se rakennetaan semmoinen totalitaristinen kuvas niistä aineksista, joka liittyy juuri tähän ikään kuin intiimiin elämään, perheeseen, lasten hankkimiseen, onnellisen elämän, siis tämän pienen elämän tulevaisuuteen, että meillä on niin kuin helppo tässäkin ajassa varmaan niin kuin ajatella, että maailmassa tapahtuu hirveitä asioita. Syyriassa 8 vuotta sotaa, ihan hirvittäviä asioita, joita kansainvälinen yhteisö sallii, kaikenlaisia katastrofia, ilmastonmuutosta ja muuta, mutta me voidaan keskittyä siihen meidän pieneen elämään. Siihen yritetään pitää perheestämme ja toisistamme huolta ja elää niin kuin tässä lähiympäristössä eettisesti ja hyvin.
Lilla väärin.
Niin, nimenomaan. Ja juuri siitä aineksista rakennetaan tämä monumentaali veistos, joka on jotenkin ihan, joka ei todellakaan ole mitään nyansseja, vaan joka on todella ihan hirvittävä niin kuin väkivallan monumentti. Ja 10 jaksoa semmoista kantaa tosi hienosti, mutta odotamme pelonsekaisin tuntein tulevaisuutta.
Niin, mä voisin tähän loppuun panna sitaatin Anne Frankin kirjasta, eli Nuoren tytön päiväkirjasta, sen viimeisestä lauseesta itse asiassa, koska nämä mun mielestä sopii tähän. Kun uutiset ulkomaailmasta tulevat yhä huonommiksi, radio auttaa meitä ihmeäänellään, että emme menetä rohkeuttamme ja että sanomme aina, pää pystyyn, pitäkää mielenne rohkeana, paremmat ajat tulevat vielä. Kiitos keskustelusta, Anu Koivonen.
Kiitos.